وایوب ایوب علیہ السلام اذ نادا ربه کلچ دعا اخت و دخل ربنا. علماء تفسیر لکلی ایوب علیہ السلام تعالی دیر بچی ور کڑیو دیر مال لیکن اللہ پہ امتحان را وستو بچی واغست المال تی واغستو او پا بدن رنزور کو دیکھ لاغی غواقیا ذکر کری روح المانی ذکر کری وید حضرت ایوب علیہ السلام وزامنو وی لنوی او دیر شیزن آوری و خان گڑی بیزی کوئی پینز سوا خو کل بی پکیت خبر با او دی سرا پینز سوا کل بو سر خادمانو نو کرانو نو اللہ پیدا ہر سوا غفت بال بچتی واغست او اتلس کالا بیمار شو اتلس کالا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار شو او عمر بازی لکنی جی داغا وقتی او یا کالاو چی بیماری پیرا اطلا سو کوئی اتیا کالا عمر اتیا کالا عمر او بدی بیماری داغی صبر یو بی بی اور سرپاتے و چگی خدمت کول اور اس تو بذکر کو چی دا خبری غلطی چی باز خلق و یر خلق و پکندگی و غرزول و بوئی تروان والعیاذ باللہ علماء لکلی اللہ پا انبیاء علیہ السلام امتحان راولی خو قابل نفرت قابل لکر کی نجو رائی ایوب علیہ السلام ازن آدا ربہو کلے چی دعا غخت و دخل ربنا ندعا کی ویلی و انی مسنی الدر بے شکر سے دل رمات تکلیف اللہ ما تا بیماری رسیلے لے وانتا ارحم الراحمین آوتے دیر مہربان آد مہربانی کو ان کو نام بعد مفسرین لکری جدا دعائے کو سجدے چکولا چکل شیطان دا غیوی بی بی دا گمراہ کولو کوشش شورو کو نو ایوب علیہ السلام وی اللہ پا دنیاوی تکلیف خو میں صبر ہو خو پا دینی تکلیف صبر بنکے بلکہ اللہ نہ بلاغی زالہ غواڑے لیکن اللہ حبیب دو آگانو کرا دی وی اللہ ملا تجعل مصیبتنا فی دیننا اللہ عز دین مسائب ون مساکب وی اللہ تا پا سجدہ پریوت وی اللہ اختا پا ذات عالیہ میں قسم وی چی زمارا تکلیف تی لرے کڑے نیز بسر پور تکوم نا او دار آغا حدیث مانا موا چی ادعو اللہ و انتم موقنون بالاجابہ اللہ نہ سوال کئی خو یقین بد دائی چل قبل فاستجبنا له نو قبول کرو منگا دعا داغ فکشفنا ما بهی من در او لدی کرو منگا غچو پاغ بند تکلیف واتے او اہلو او ورکرو منگا غتا لہو اہل داغ ومثلہم ماہم او پا مثل داغی سر نور میں مورتور کرو بعضی سلف ویلی چی داغ اولاد مورتا اللہ جندے کو نور مولور کو رحمتا من عندنا پر رحمت سرز مونگ دے طرفنا دامول ورکلو پر رحمت سرز مونگ دے طرفنا نو بازی سلف دا ذکر کری لکا حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نور سلف ندی وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْيَا لَهُ أَوْلَادَهُ الَّذِينَ حَلَكُوا فِي بَلَائِهِ اللہ رب العزت داغا بچرا جوندیکل چاہ پر امتحان کی وفات شیو او دنیا ولا ورکل آغی پا مصر ولا نور ورکل لکا حدیث کی راغلی وی داغت دو درمندونو پا یو کی دغانم غوبل بے کولو او پا بلکن وربشو نو اللہ یو دو وریزی رولی گلی نو دغانم پا درمن کی در سرو زرو بارانو شو او دو وربشو پا درمن کی در سپینو زرو بارانو شو. حدیث بخاری شریف کی راغلی ایوب علیہ السلام وی پمند دی کی جو غسل کولو اللہ پی رسول زرو پرت پتنگان را ورول شورو کل وی اغا پجامو کی جمع کول اللہ ورطوی ایوب اے زمان ایوب علیہ السلام ما تد دی نبی پرواکرے نی اغوی بلاو لنا ستا پی زتمی نی کسموی خو اللہ چی تخپل برکات را نازلے نستا دا برکاتو نخوز بی پروانے ورکڑو منگا آغتا اہل داغ ومثلہم ماہم او پا مثل دوی دوی سر نمینورم ورکڑو رحمتا من عندنا پا رحمت سر زمون دا طرفنا وذکرا للعابدین او پا دیکھ نصیحت دے دا پارد عبادت کو ان کو و اسماعیل و ادریس و ذلکفل
او اسماعیل او ادریس او ذلکفل علیہم الصلاۃ والسلام کل من الصابرین دا طول د صبرنا کنا وادخلناهم فی رحمتنا او اردن نکڑی اوندی پخبل مہربانی کی انہم من الصالحین بے شک او دیدنے کانونا وظنونی او غحاوند مئی اذ ذہب مغادبا کلچ لارو پا غضبو پا غسے کی اخبال قوم تا غصاو چی غیر اللہ توحید نمانولو اور آدم بی علیہ السلام طریقہ چی دا قوم پا شرک و کفر غسکی لیکن موسیٰ علیہ السلام بارکی در لطیر شد فزوننو دا خیال کرے واللن نقدر آلے داگنی چی ہرگز منگا تنگیو او تکلیف برانو و لپاغ فنادا فی الظلمات مخی در لسول یونس کی تیر شد چکل آغا قوم توبه وستا یونس علیہ السلام راغی خار بادو نو دا آغا قوم کی رواج داو چواده بچاو کاو خلاف دو نو قتلو لبے یونس علیہ السلام لارو او پا کشتی کی سور شو نا آغا کشتی درنشوا او آغای وی خسن ایچو یو کست غردو چی کشتی اس پا کش رو سر آروان دی دری پیری خسن ایواج پلو فساهم فکان من المدحزیم حضرت ایوب علیہ یونس علیہ السلام پا خسنی کی برووتو نبس دریاب لیٹوب کو او مئی تیر کو یو مئی و لمخینا اللہ تیارو درولی فنا دا فی الظلمات ندعائی غفتی ودا اللہ نپدریو تیرو کی ظلمات جمع ذکر کا یو تیار دش پیوا یو دا سمندر او بلد مئی دا خیٹی پاغدریو تیرو کی اللہ رب العزت آوازو کو علماء عدل طریق دی و ایوب علیہ السلام چی مئی تیرو کو نو دمئی پا خیوٹا کی اللہ تا پا نفلو درید او یا اللہ پا دا سیزے کی میدر لسجدو لگولا چی دا سیزے کی بلچانر لگولی او بیدا دعا گفتا فنادا فی الظلمات دعا گفتی و پدریو تیرو کی اللہ الہ الا انتا داشی نشتر بلد عبادت مستحق مگر تے سبحانک اللہ پاکی دتا لرا انی کنت من الظالمین بے شک ازیم دزیاتی کون کنا حکم لا اللہ استا نورا غلی دے حجرت او دا وحی او دا حکم نمخ کی ماوطن پریخو حجرت میں اونکو او حدیث کے لاغلی نبی علیہ السلام فرمائی کم مسلمان چپ دی دعا سر اللہ نا دعا غواری نو اللہ راغ دعا با قبلی حاجتو نوے پورا کئی اگر دا تی چھے کلس حاجتو مصیبت راشی نو سرے دے دا دعا موئی خود دعا ویلو نمخ کی دے منکرات پریجی کناری میں رکا زنانا دا اللہ نا فرمانے دی پریجی توبہ دے مباسی نو دا گناہنو نو توبہ دے مباسی بیا دے دا دعا موئی او کوئی نا چھے لماس خوخی او زبد اخبل گمراہی او فسق و فجور نپریزم خو پلا الہ الا انت سبحانک زما کارو نشیدہ خدا سیدا لکل دوائی دل راست در کیتوے زو خو پریز مریض نو کوم خو دا دوائی دی اثر رکی نا وقت خلق لیوانی ہوئی کنو ہے رنبے بد منکرات دا اللہ نا فرمانی پریزی خپل خوی اخلاق سیرت صورت ظاہر باطن دا بدا اللہ دا حکم تابع کی او اغینا پس بیادا وظیفہ کوا نو اللہ حاجتون پورا کئی فاستجبنا له نقبل کرو منگا دعا و فریاد داوی و نجیناه من الغم او نجات مور کرو وقت در غم و مصیبتنا و کذالک ننج المؤمنین او دارنگ اللہ و نجات ورکو مؤمنان تا و کذالک ننج المؤمنین او دارنگ نجات ورکو مؤمنان تا او روح المانی والا لتخفل واقعہ ذکر کرو چو امام آنے سے تکلیف راغلے ہو او ہا غصود چیز داغ ولایت منم ناغر آتر دی کریمی ورد خیلو او یا اللہ رب العزت دا زمان دا تکلیف دلرے کی دو یا سبب جوش حدیث ذکر کر دی رکے دا اللہ حبیب فرمائی ویسو کم دعا دا زنون پخیٹ دا مئی کسو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تا اللہ حبیبوی چرم سوال ندیکھے پدیس رہے مسلمان در ابن دشی بارکی مگر دعا اللہ قبلے امام روح المانی وی ما دا دی دعا اثرات مشاہدہ کرے وی امام آنے یو تکلیف راغلے نو عباد اولیاء کرام دخل ملک ذکر کئی چه ما تیوی جدا وایا
او ادا سی مصیبتو چا اللہ خفو دے وزبو ادر اللہ دا غیس تفصیل ذکر کو ندی دعا دا وجنا اللہ رب العزت زما اغا مشکل ہوئی لدے کو اور انس رضی اللہ عنہ مرفون حدیث ذکر کرے وہ جکل یونس علیہ السلام نے مئی پخیٹا کی دا دعا وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نو ای دا دعا را متوجی شوا او دا سید عرص سرا پی وشو نو ملائک ہوئے ملائک علیہم السلام حادا صوت ضعیف معروف من بلاد غریبا وی اللہ را خدا سے کمزور گنتے آواز دے او دا سے معروف گنتے آواز دے چمونگے مخی نفی جنو او دا بلاد غریبو نرازی نو رب العالمین ورطوی تاسو دا پی جنائی وینا وی دا زماب مند یونس علیہ السلام دے وی اللہ آغا یونس علیہ السلام چھ روزانہ دا آغا جڑاو فریاد و عبادتون برا را خیجی ملائکو شفارش فرو کو وی یا اللہ تا پی رحمو کی نو اللہ مئی تا حکمو کو اور روی غرزولو او دا دا مئی خیٹا کسور رزیو نو تاریخن خبر دا مرفوع حدیث نشتا سو کوئی سلویخ رزیو آسو کوئی خسار تیر کو ماخام رو غرزولو وذکریہ او ذکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ کلے چی دعا غخت و دخل ربنا ویلی رب اے رب زما لا تذرنی فردن ما مفرد دیوارے وانت خیر الوارثین آوتی بہتر دٹول وارثانونا آوت ورد میراث غستن کنے فاستجبنا لہو نو قبول کرو من دعا داغ ووہبنا لہو یحییٰ او بخلو منگا غت یحییٰ علیہ السلام واسلحنا لہو زوجہ او درست کرو منگا غد پار بی بی داغ انہم بیشک الان بی علیہ السلام کانو دی یسارعون فی الخیرات چی دی با جلی کولا زاننا بیروان نکول پکارون دنے کوکی ویدعوننا اور ابلولو بے منگا رغبن پہالت دا خوشال یود منی کی ورحبا او پہالت دیر یود تکلیف کی ہر حال کی منگرا بلو دیکھا انسان بانے یاد خوشال حال ویاد غم وکانو لنا خاشعین او دی منگن یریدن کی واللتی حغزنانا احسنت فرجہا چی پاک ساتل وعورت خفل فنفخنا فیہا من روحنا پس پک کرو منگا فنفخنا فیہا من روحنا پس پکلو منگا فنفخنا فیہا نپکوالو منگا فیہا پگریوان داغی کی من روحنا دخفل روحنا جبریل علیہ السلام راغ داغی گریوان کی پکے کرو وجعلناها وابنها او گرزولو منگا غاو بچے داغی آیتا للعالمین یو نخ دخفل قدرت دفار د مخلوقاتو ان هذه بشکر انبیاء علیہم السلام امتکم امتا واحدتا دین ساسو دے دین یو تالا انبیاء علیہم السلام دین چی دو اصولو پہ اعتبار یو دے دا دین ساسو دے دین یو حدیث اگر آم السلام مو ذکر کرو لایا دے لرے دا انبیاء علیہم السلام دینونا دا اقائد و دو اصولو پہ اعتبار یو او فری اختلافو کنو پکے او گو رکولو تے یو دین روئے نو کل مسلمانان دی یو یو ڈالالا بل بل ڈالالا خا خدا دی چی طول دیو جماعت جوڑ شی خو که یو مثال پتور یو ڈالالا پا یو فرعی مسئلہ عمل کئی بل پا بل عمل کئی نو دیتا تفرق نوئی دیتا بدعات و شرک نوئی فری اختلافات چیوی نو دین یو دے وی ان هذه امتکم امتا واحدا بے شک دا دین ستاسو دے دین یو امت دے کی پمانا دے دین دے وانا ربکم فعبدون عوزیم ستاسو رب فعبدون نیوازی زما عبادتو بندگیو کئی وتقطعو امرهم ٹکڑی ٹکڑی گرزو لے دی امرهم آکار دے دین خپل بینهم تخپل منس کی دی رستو امتنو دین ٹکڑی ٹکڑی کو اصولی اختلافیوں کو نو گورا اختلاف آگئی چی اگا دا شرک کی دی یا بدعاتوی فروعی اختلاف اگا دین ٹکڑی کل نی دا اگا صحابہ دو جن فروعی دا ای دا وقت نو فروعی اختلافات
نو بیا که نسبت ائمه او یار هغه ته ودارو ته سو کوي نو دا نسبت خو بیا صحابه کرامو ته مرزي کل الینا راجعون دا ټول مونتا راجعون واپس کی دن کی فمی عمل من الصالحات هر اچا چه عمل کد نیکو عمالون و هو مؤمن او حال دار چه مؤمن فلا کفران لسعیه نو نشتا دے ناشکری داغد کوشش و دمحنت و انا لہو کاتبون او بیشت من داغدی کوشش لرلکن کیو و حرامن علا قریتن حرام دے ایمان روڑل پیوکلی احلکناها چه مونگا حکم و فیصلہ کری داغی دا حلاکت اے دیو کلی دا حلاکت فیصلہ چه مونگ پادل و تقدیر کے کری نی ایمان روڑل پاغی حرام نی انہم لا یرجعون چه بیشک دوی با حق ترا گرزینا تا نبی علیہ السلام نے تسلی ورکی چه حبیب دا کم کلی و دا کم خلقو مونگا پا ازل کی دا حلاکت فیصلہ کری نی ایمان روڑل پاغی حرام نی او دی با حق ترا گرزینا حتی تردی رافت یا جوجو ما جوجو تردی چرا کلاو بکرش یا جوجو ما جوج وهم او دغ یا جوجو ما جوج من کل حدب دا هرو چت زینا ینسلون من نبوهیم پا جلدی سر برا کزی وهم او دی من کل حدب دا هر لڑو چت زینا ینسلون من نبوهی پا جلدی برا کزی گی واقترب الوعد الحق نزدې شوې د وعده حق فإذاهيا داهيه ضمير القصره او لا شاخصه خبر مقدم ده او اشعار الذين كفروا دا اور مبتدا مؤخر فإذاهيا شاخصه نناسا في دها شاخصه كروغي بروزي سترګي دا کسانو چې کافر دي ده هیبت دوجه نگل لکه گره زن کدن شروع شی نو دوره هیبت ته چیزه مڑی بیا وستر گو ده بندولو وسنی که بندی بند پاتی شی که کلاوی کلاو پاتی شی نو قیامت چه کل را شی نو دمره هیبت بی چه ده چاستر گی کلاوی ده بندولو وس بی پاتی نش شاخصتن مانا دا مرتفعت الاجفان تفسیر مدارک کیوئی دا عزیز می چې کلاو پاتشي او ستر غواسي کلاو روز ناسا فی شاخصتن کلوږي بروتی افسار الذین کفروا سترګې د هغه کسانو چې کافر دي او دوی وی اویلنا هاي تباہی د موږ پارا قد کننا فی غفلۃ من هذا بیشکوم په غفلت کې من هذا د قیامتنا بل کننا ظالمین بلکې موږ ظالمان انکم بیشک تاسو اے مشرکانو وما تعبدون من دون اللہ او حاغا چه تاسو ورت عبادت کوئی ما سیوا دا اللہ نا قول دیئے تینا لفظ ما عامل بروح المانی وئی اقلاو او غیر اقلاو طولت شامل را او بیاوئی روح المانی دل تذکر کری چه دا جمہور ایمد لغتو دا مذہب دے چه پا ما کی عموم دے دا عقل او غیر عقل والو دعاو دا پار انکم بیشک تاسو اے مشرکانو وما او حغسو که بتان دی که عقل والا دی که غیر عقل والا دی چه تاسو ورت عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہنا حسب جہنم دا حشاک دے جہنم انتم لها واردون او یی بتاسو دے جہنم توردن کی دن کی لو کانا اولائی آلہتن کچره و دا معبودان تا تاو چیتی معبودان جوڑ کری کچره دا معبودان وی ما وردوها ندائی بنی ورطور دن نشوئی نوی وکلن فیها خالدون او طول بپدی که میشوی لهم دوید پار فیها پدی ورکی زفیرن مداری کوئی زفیر مانا دینے که و انینن و بکاون زیرگی بکی و جرا بکی او زفیر ویسل کسی توائی صوت نفس المغموم یخرج من اقصى الجوف اے آقا غمزہ دا سرائی چی یخیوٹی نویخ نایو اسویلی رو بازی زفیر اسویلی توائی ها دا سی بدا ساچوالی تریر خفکان دو جن نو زفیر نو مراد دے کے سویلی دی دا معنی روح المانی کرے وا لہم فی آ زفیر دیو پدے کے سویلی کئی یا لہم فی آ زفیر دیو پدے کی زیرگی و فریادن و جراغانے کئی وہم فی ہا لا یسمعون او دیو پدے کے دا سے خبرن آوری چی دیلی پی خوشا لشی اے دیرے کی آیات ظاہری معنی خدا رچی لا یسمعون ناو گری نگورا کناو ریدل شن آیات بدا سی مانا شی لکہ سورہ بنی اسرائیل کی در لکیر سو آیات 97 وی راجم بے کو پرد دا قیامت راند بے کان بے گنگیان بے نو لا اسمعون اور سورہ بنی اسرائیل 97 آیات یہ مقصد دے داغی یہ مقصد دے اور یاد ہی دیکھی گورا عدل توی لا یسمعون اوری بنا آپ سور مومنون کلمون نو علتن ہو معلومی گی دا چی رئی با اوری نو زکا گورا مون مانا چیو کہ آغی سر اشکال ختم شو ناو بری دی پدے کی آغا خبر چی رئی با خوشحال کی تا خوشحالی خبر با ناوری دا غم خبر باوری نو دا ایخ سو خبر دا سر دا غم دا ناو بری دی پدے کی خبر دا خوشحالی یو قول آیات مبارکہ کی مفسرین دا ذکر کرے چھے بعض جنو کی چوئی کہانی دی او بعضی کی وئی دا کسور مریم کی دروس تیر شن اسمع بہم وابصر او فبصرو کل یوم حدید نو دا قیامت مختلف مقامات تھی کلب ناوری نوئی ناو بری کلب آوری نوئی اوری با یادا چھے ناو بری یعنی دا خوشحالی خبر و ناوری او بعضی وئی چھے ابتدا کی با اوری کلب ناوری خدا دلتا چوئی چھے ناو بری نبی مسعود رضی اللہ عنہ داغ وقت کے چھے کل طول مومنان دا جہنم نارا بار کی چھے گناہوں دا وجن ورغلی نو دا کافران با دا اور پا صندوقونو کی بن کی ورپسے با میخونو ٹکوئی نو فی حالا اسمعون بیا بساورینا اللہ دے پناہی تیرا کی دایاتونے چھے کل مخ کے نازل شن چھے مشرکان تاسو استاسو دا معبودان با اور تزئی نو بعض مشرکان ہوئی چھے زبوز دا اللہ دا حبیب سرا یعنی دلیل و حجت با پی قائمو دا اللہ حبیب کرا گئے یہ دا خو زمو خدایان سید عیسیٰ علیہ السلام اور دارنگی دا حضرت عزیر علیہ السلام نسو غرنی نو کمونگ دا دی بتان عبادت کو دا دی بزرگان و شکرون مجور کری لات منات و عزا نو دا خو خلقو دا انبیاء و عبادتم کرے نو انبیاء علیہ السلام العیاذ باللہ سے عبادت شوی چیوی مشرکان و سرور لزی نو زمونگ دا دی ملاڑش دا اعتراض یو کو نو اللہ جواب رو گے گر چی دا مشرکان او دا دی خدایان چی باور لزی نو دا غونی گٹی و بوتان دی یا اغا انسان او پیریان دی چی غپ دی خوشحال لی چی نما عبادت تیوش او کم چی نیکان اولیاء و بزرگان دی جوندی دی او خلق عبادت و بندگی کئی یا او فاتشوی خلق عبادت و بندگی کئی آغای دا جہنم لگے با قدر لو پینے لگی ان اللذین بیشکا کسان سبقت لهم من الحسنا چروان دی تیر شوید رئی دا پار زمون دا طرف نا حکم دا جنت اولائک دا نیکان خلق انبیاء علیہ السلام اولیاء و شہداء انہا دا دی جہنم نا مبعدون لرکڑی شوی وی لا اسمعون حسیسا ناو بری دی آواز دی جہنم وهم او دوی فی مشتحت فہاغ سکی چک و خی انفسم نفسو نددوی خالدون میشبئی لا یحزنهم الفزع الاکبر نبغم جنوی دوی لرا الفزع الاکبر اغغم چڈیر لوی دے دارم بیش پیلی سرا یاد دوی مش پیلی سرا کم غم چڈے دا غم بدی نفریشان کئی او دی نیکان و خلق سرا و تتلقاهم الملائکتو ملاقات بکوی دوی سر ملائک او دی مومنانو تبوی حاغا یومکم اللذی دا خورستا سوها غدا کنتم تو عدون چوئی جتا سر واد کول شواب اگو دا قیامت رضی تی دا دی رضوی اے پا کمرس کی دا چا خوشحالی وی یا چا کامیابی وی نو دا رض دا دوی لکا حدیث کرا غری دا احد ذکر چی بچا کولو دا اللہ حبیب ہوئی دا احد رس غطولا دا تلحا دا پارا دا رضی اللہ عنہ وی دا رسول اللہ دا چا دا پارا دا احد دا تلحا دا پارا تلحا رضی اللہ عنہ آغا صحابی چکل کافران پا نبی علیہ السلام راجم اصل نو بدن ڈال جو کھڑو غشی لبیم لاس وان نکولو توری گزار کبیم لاس وان نکولو سو گزارونے پا دیلاس لگی دی اور اللہ سے تور شل شو تول بے کار شو ندی وجلد اللہ حبیبی اوجبت والحا لان لے جنت واجب کو یو حسن تاشرو مبشرو کرے اوزن و صحابو وی کو گوری سوک جنتی نتول حرزی اللہ عنہ ہونے نو یې دا د احد رز ټول د دتا ورته قیامت رز بارک ورته وای دا خوستا سو رز دا یک چاله پک خیر او الله او الله دیدار او جنت ملاویږي نو حقیقت کې رز ده دا هاذا یومکم الذی دا رستا سو هاوا کنتم تعذون چې وای چې تاسو سره وعده کینې شو اوس دا رز وکړي و یوم نتوی السما فکم او رزبانی چروبن غارو منگا اسمان کتوی سجل دا اس سجل یو مانا دے کسی دے صحیفہ او سی قول پکی دارے لیکن ابن کسیر دا عبداللہ ابن بول وی عبداللہ ابن سجل دے دے کی دا اس سجل نمراد صحیفہ را فکم او راتاو بکو روبن غارو اسمان کتوی سجل پشان درا غختو دا غ صحیفه دا کاغذ لیل کتب د پار د حفاظت دا لیکلی شی خط الک یو خط یو لیکلو او ته روان نشینو دراو ګول غنتی غرا تاو کما بدانا نو داس لو اسمان برون غاړو لکه کاغذ سوق د لیکلو نفس رون غاړي یاد لیکلو د پار رون غاړي او چې لګ لګ لیکل کین خلاویه للکتب مانا اداوا یعنی دا کتاب دے دے کی کتب پا مانا دا مکتوب دے للمکتوب دا پار دلی کلو یا للکتب دا کتاب پا دی کتب کی پا مانا دا مکتوب دے یعنی دا پار دے فازد دا دی دا غلی کلشوی مضمون چی اغا کم لکلشوی دے روان نشی اغا محفوظ پاتی شی کما بدانا لک سرنگ مون په ابتدا کی دا مخلوق پیدا کړو کما بدانا اول خلق لک سرنگ مون ابتدا کړو دا اول ذل مخلوق نه پیدا کولو نعيده دوباره به پیدا کو وعدا علينا دا وعده ته مونږ باندې انا كنا فاعلين او بشک یو مونږ لا کار کوونکی اور آیات دا سی مانا دے لکہ سورہ زمر کی در طرح روان دی آیات دی کئی نام تر ومش پیتم وَالسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ دارنی سورہ ابراہیم کی در لطیر شو آیات تم سلوی ختم یوم تبدل الارض وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بے شک لکلی امونگا فزبور کے یو دا مانا دا چه ده زبور نه مراد زبور شریف ده ده حضرت داود علیہ السلام کتاب او ده ذکر نه مراد تورات ده دیگر ذکر نه ذکر نه تورات و انجیل دوالا مراد دی اول مو پا تورات و پا انجیل کی خبر لی کلیوا او پا زبور شریف کی مملی کلیوا ان الارض چه بیشک از مک ده دنیا یو مانا پا ده زمک کتارا زمکه د دنیا یا زمکه د جنت یری سوها عبادی الصالحون په میراث بوالی دی رب نگان زمانه کان د صالحون عبادی الصالحون مراد د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم امت مرحومه ده په دې اسمانیو کتابونو کې لیکلو چې د جنت د زمکی میراث بچا ته ملایوي ته الله د حبیب امت مرحومه ته یاد د زمکی خلافت بچا ته ملایويږي تا اللہ دا حبیب اغا امت مرحومتا او دا وعد اللہ رشتیا کا صحابہ اکرام تا اللہ خلافت ورکو یو قول پایات مبارک کی دارے دویم قول علماء دا ذکر کرے چه دا زبور نمراد طول اسمانی کتابو نوی او دا ذکر نمراد لوح محفوظ دے نمانا دا سی شو لقد کتبنا فی الزبور بیشک علی کلیو منگا پا طول اسمانیو کتابو نو کی من بعد الذکر پس دلی کلونا پلوح محفوظ کے ان الارضا چه بیشک ازمک دا دنیا یا ازمک دا جنت یرسوها عبادی الصالحون پا میراث بوالی دین ربندگان زمانے کان نو که دو زمک نه مراد زمک دو دنیا شنو خلافت تی مراد ده داغی تایید دا پارولی کئی سوره نور پینزم پنزوستم نمبر آیا دارنگی سوره آراف لی کئی آیات یو سلط وشتم که دو زمک نه مراد دنیاوی زمک شی نو مراد تی خلافت ده چه دی امت که کل سوی نیکان وی ایمان کامل والوی داغی تولی وی اللہ ودی ته خلافت ورکش او قومت په بدن کې په دین شرمېږي په واده کې په شرمېږي په کور کې شرمېږي او دین ورته عیب ښکاری د يهودو او نصاراو طریقو باندې فخر کوي بیا دای سره د الله لا وعده نه او قسمه کې نه مراد زمکه د جنت شي په تایید د پارولې کې سورې زمر آیات سلور او یایم ان فی هاذا بشک فدی کی لبلاغا لقوم عابدین خامخا لبلاغا تبلیغ دے لقوم عابدین لپاردا قوم چاہی عبادت کئی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او نیرا لگلے تمگے حبیبا مگر رحمت دا تمام مخلوقات دا پارا نبی علیہ السلام دا تمام عالمین دا پارا اللہ رحمت را لگلے سوال دا پیدا کی چه مومنان دا پارا خو رحمت ظاہر ہے چه ایمان راڑو تا اللہ دا حبیب دا طریقو پس روان شن او جنت بولا ملاوی گی نو دے کافر دا پارا نبی علیہ السلام سنگ رحمت للعالمین دے نو دا آغی اشکال جواب علماء دا سکڑے پا خواب اگور چه بد عمل گئے ہو نو چانا و خنزیران جوڑے دل چانا و شادوگان جوڑے دل لیکن دا اللہ دا حبیب رحمت تے نو دا چانا شادوگان خنزیران جوڑے کانی گو ریدل زلزلی برای طول بختم شد لکافر و نسل بپاتی نشد رحمت للعالمین دی اغا عذابون نرازی اغا عذابون نرازی دارنگی دی نور و احوانات و پارسنگا رحمت دی گرد اللہ حبیب دی طول حقوق خولی طول حقوق خولی کنی خولی حدیث پاک کراغلی نبی ریح السلام یوزلوی وی پس ورلو چې خبرې کوي نه د پاسه ته کینې ما ضرورت بارہ کې پس ورل شي او بیا چې ګوزیږي وی ډېر کار ته غره یو سور سړې پس ورلې هغه سورلې چې الله ډېر ذکر کوي دې دا سورتي به تر دارنګ رحمت الله العالمین دې ګور دې پوری ویلي یو شی زبح کې نو په پس شاړه ویني زبح کې تکلیف به ولر شاړه ولا تیر کا سنت طریقہ رحمت للعالمین دې دارنگ دے ویلی حدیث کے راضی دا اللہ حبیب روانو یو خور تمنڈے والے نچراغ نو پزمک سر کے ہو او داوید یوخ سلام کولو دا اللہ حبیب مالکان رو گفتل او صحابو تی دا اوخ راغلے دا مالکانو شکایت کئی چی پا ما کار دیر کئی او واقع او برالن را کئی دا اللہ حبیب وی دا حیوانات تی چی تاسو مالکانی ہے نو ده دی دو گو ده خراز کا خیال بساتی ورنک دل کار خودی پورالی خو خراز ساکنور که نو یو رز ده قیامت شا نو گرد عرش ده حق ذکر کرے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او دا یو لوی مضمون ده چه علماء دا آغی تفصیل ذکر کرے اخپل محل و مخیصر بیا بیانی دیش وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نظر علی گلی مونگا تالر حبیبا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت دا مخلوقات و دا پارا اور اللہ حبیب دا ہر چاہ دا معشومان و سرا دا معشومان و غنت رحمتو مشران و سر رئی غنت پر ابھی معشومان بے جو لوگ کی کہنو الحدیث کی راغلی اللہ حبیب چھ بغزان رات لو معشومان لجو پتہ ہو لگے لڑی بولے دا سی استقبال لوتے نبی علیہ السلام مسمخ کی سوارکل سب ازان نرست سوارکل او یو ځل یو کس راغله باندې شي الله حبیب د ماشومان سره خوش طبيعتي کوله نه یو غوړ ته ما خو خپل بچی دی زور سره خوش طبيعتي نه کوله دی باندې پښتنو کې چې خل دا کل نخلاص شو ادارې رو خيار سره او ټول عمر کې زوی سره جده خبر نه کړ او چلته ور سره خوش طبيعتي نه کړې نه هغه له ما خو خپل بچی دی داسې نه کو الله حبیب ورته چې استاد زړه نه الله رحمت است نه زسوک قل فرمائے اے حبیب انما یوحا الیہ بے شک وحی کرشے نماتا انما الهکم چی بیشک معبود ستاسو الہ واحد معبود یعوذے فحل انتم مسلمون نو آیا یئی تاسو مسلمون اللہ تتابدار جوڑی دن کی
ادام در تخیر یاد کے چی اگر رحمت دا عالمیو دا پارسنگ رے
پتولو کلوے رحمت دارے دیمان و دا توحید وضاحت در لکے او مسئلے توحید در لبیانے فَإِن تَوَلَّوْا كُچَرِ وَاوْدِي دِلِّي فَقُلُّ وَرْتَوْا فَرْمَایَا آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا خَبْرُمْ تَاسُو فَبَرَابَرَئِ سَرَا
پورا پا پورا چیس دین راشی نو دانا گنی چی چال دیر بیانو مو چال لب
پولو لیو شانت خبردار در کل آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا وَرْتَوَا خَبْرُمْ تَاسُو فَبَرَابَرَئِ سَرَا
برابر پا برابر تاسو لبیان کم وَإِنَ دْرِيَوْ مَا تَفَتَ نِشْتَا
اقریب چنیز دیرے بعید یا کلر دے ماہا قیامت و عذاب تو عدون چتا سر وعد کی نیشی انہو بیشک دا اللہ عالم الجہرا پوہی گی پخکارا و سرگند بانے من القول دوینانا ویعلم ما تکتمون او پوہی گی پاچ تاسویں پٹوئی وین ادری او ما تپت نشتا لعلہو چکی دیشی چرست والے ددی عذاب فتنۃ لکم دا امتحان میتا سارا
دا تا امتحان کی زیادت تے دا استدراج دے
دا تا شوی عذاب بکل راضی و عذاب اللہ نہ رالی گی نو لعلہو کی دیشی چی دا تاخیر دا عذاب فتنۃ لکم استدراج لکم و زیادت فی افتتانکم
دا تا سلے استدراج دے
او استاسو پا فتنہ کی نورم زیادت دے ومتاع الہین او فائدہ دا ترس وقت پوری
قالا فرمائی لیو نبی علیہ السلام رب حکم اے زمارا وفی سلو کی بالحق پہکا
وربنا الرحمن المستعان او رب زمونگا رحمان دے المستعان مدد تین وقت لشے دے علامات صفون پاغسوانی اے مشرکانو چتاسوی کم صفت بیانوئی بسم اللہ